Herätys ja Mikael Juntunen.
9:05 kello, radioita kuuntelet. Aamuvieraana Mika Poutala, huomenta.
Huomenta.
Joo, kiva kun pääsit tulemaan. Mitä kuuluu?
Kuuluu ihan hyvää. Tänään on ollut hyvä aamu. Mulla on tuossa pohjilla jo hyvä crossfit-treeni ja mieli korkealla. Niin mikäs tässä?
Paljonko siihen menee tunnin crossfitti vai?
Se on yleensä tunnin setti jo noissa crossfit-tunneilla, niin se on yleensä alku- ja loppuverittelyinen tunti, se on sellainen tiukka setti.
Oletko kaipailu kilpaurheilua?
No en oikeastaan. Toki mä oon edelleen ihan suht kilpailuhenkinen, jos lähdetään kavereiden kanssa.
Niin, oothan sä ollut tuolla mestareiden kisassa.
Joo, ja jos lähdetään kavereiden kanssa golfaamaan tai frisbee-golfaamaan tai kiipeilemään, niin kyllä siinä aina pieni kisa saadaan aikaiseksi.
Oletko käynyt luistimilla?
Kyllä mä kävin viime vuonnakin luistimilla muutaman kerran, mutta aika harvoin. Silloin kun saa lapset sinne, niin silloin mä menen itsekin.
Onko pikaluistelussa tällainen niin veteraaniskene kuinka voimissa?
No kyllä se maailmalla on ihan voimissa. Suomessa menee enemmän silleen, että veteraanina siirrytään pidemmille matkoille. Se on noita maratoneita. Ja itse kun luistellut kahta lyhyintä matkaa, niin siinä on aika iso työ, että pääsee sinne päätyyn. Mutta Suomessa aika vähän on sitten veteraaneja näissä lyhyemmillä matkoilla. Mutta MM-kilpailut olisi ihan olemassakin ja mulle löytyisi omat sarjatkin jo, että kyllä sinne pääsisi.
Niin. Ne lähtee 3-5.
Kolme-viitosesta se lähtee. Mutta siinä on vähän sama ongelma kuin tuossa ihan oikeasti kilpa-aikoina, niin pitäisi päästä harjoittelemaan jonnekin ulkomaille, kun Suomessa jää tulee marraskuun puolesvälissä hyvällä tsäkällä tuonne Oulun kylään, ja siitä kun rupeaa treenaamaan, niin se voi olla, että kilpailut on alkanut jo jossain muualla maailmassa, kun tänne vasta tulee jäät.
Minkä se jäi se pikaluisteluhalli?
No kyllä se ilmeisesti sieltä edelleen on matkalla, mutta matka on odotettua pidempi ja sprinterille se on vähän turhauttavaa.
Niin, joo. Ei saa ne pitkät matkat kiinnosta sitten niin paljon, että...
No mähän siis nuoremmana luistelin pitkiä matkoja, ja mähän tykkään kyllä, esimerkiksi tykkään käydä juoksulenkillä ja pyörälenkillä ja tälleen näin, että kyllä, mutta siis se on vaan, sitä olisi kiva niin kuin olla siellä, mitkä on ne omat vahvuudet, niin ne pitkät matkat ei kuitenkaan ole mun vahvuuksia. Ne voisi olla ehkä 5 vuoden päästä, jos nyt aloittaisi treenaamisen.
Mitä kaikkea muuta sä niin kuin treenaat? Tuo crossfit on, niin kuin, se on aika yleisluontoista.
Se on tosi monipuolista. Että siellä on painonostoa, siellä on voimistelua, siellä on juoksua, kaikenlaista. Niin se on semmoinen perusjuttu, mitä mä tein ehkä 3 kertaa viikossa. Ja sen lisäksi mä käyn sitten ihan omilla juoksu- kautta hölkkälenkeillä tuolla Espoon keskuspuistossa. Niin että mä treenaan ehkä keskimäärin 3-4 kertaa viikossa.
Niin. Sulla on melkein oma salikin.
No melkein joo. Joo, mä oon osakkaana yhdellä crossfit-salilla.
Joo. Sä oot niinku, näytät siltä, että sä oot pitänyt omasta kunnostasi huolta. Aika monelle huippu-urheilijalle käy silleen vähän pikkuhiljaa sitten, että en tiedä sitten, ikää kun tulee, niin kroppa on tottunut siihen urheiluun. Sä oot kuitenkin jatkanut sitten.
No joo, ja kyllä se siihen vaikuttaa tosi moni asia. Et ihan puhtaasti se, että minkälaista työtä sä teet. Et jollain voi olla saman tien semmoinen työ, mikä on todella tavallaan kuormittavaa, rasittavaa, stressaavaa. Ja sitten jos on perhettä, ei kerkeä oikein treenata. Ja siksi mä oikeastaan treenaankin tosi aikaisin aamulla, että se ei ole tavallaan meidän perheajasta pois. Eli mä oon kotona ennen 8:00, ja sieltä yleensä lapset vasta heräilee, tai sitten ne on lähes just kouluun. Niin se ei ole niin kuin meidän yhteistä ajasta pois. Mutta kyllä mulle on hirveän tärkeää, että pystyy pysymään fyysisesti hyvässä kunnossa päätyötä. Tänäkin päivänä mulla on puhuminen, mä puhun paljon hyvinvoinnista, niin myös mä haluan tavallaan niin kuin olla esimerkki sit siinä, että pyrkii elämään niiden ohjeiden mukaan, mitä sitten puhukin.
Mm. Hei, tässä vaiheessa puhutaan tuosta hyvinvoinnista kohta lisää. Tämän aamun aiheena on ollut tuo Kai Sadinmaa pappisura tuli päätökseen. Mä kysyn, että kuinka paljon erilaisuutta kirkon pitäisi kestää, paljonko pappi voi sooloilla? Mika Poutala, mitä mieltä olet?
Nyt on tosi vaikea sanoa. Ensinnäkään semmoinen ehkä pohjustus tähän pohjille, että meidän kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon, eli ei ole niin hirveän tuttua kauraama tosiaan helluntaiseurakunnassa.
Mutta eikö se periaatteessa seurakunta kuin seurakunta, että ikään kuin... Oletko sä sitä, mitä siellä opetetaan?
Mm. Niin. Kyllä, mutta totta kai kyllä mä mä haluaisin nähdä, että seurakunta on niin kuin tervetulleita kuka tahansa, mutta se, että jos tietenkin seurakunnalla on jonkunlainen linja, niin kyllä mä näen sen hieman haastavana, jos sitten jokainen työntekijä siellä vetää sitä vähän omaa linjaa. Eli toivoisin, että pysytään jollain tavalla sillä samassa linjassa. Totta kai siinä pitää olla jonkun verran tällaista wiggle roomia, mutta ei ehkä ihan hurjasti.
Se pitää yritystä pitää olla.
No totta kai. Ja se, että kyllähän niin kuin
personaalisuutta
eri-ikäisten, eri taustoista tulevien ihmisten kanssa pitää tavallaan toimia hieman eri tavalla. Ja tämmöistä ei sitä lähetä pois. Mutta ehkä mulle itselle tuli enemmän niin kuin tämmöisiä opillisia asioita, mistä niin kuin olisi hyvä olla suurin piirtein samaa mieltä.
Niin, että jos on teologinen linja, niin mennään sillä.
Näinpä.
Että jos allekirjoittaa. No Mika Poutala, tuossa jo vähän viittasitkin siihen, mistä se leipä tulee tällä hetkellä, sit puhumisesta.
No mä toimin yrittäjänä, että mulle suurin osa leivästä tulee puhumisesta. Tällä hetkellä totta kai se on vähän haastavampaa koronan takia, mutta etäkeikkoja on ja pieniä tilaisuuksia nyttenkin. Sen lisäksi mä teen jonkun verran videokuvausta, valokuvausta, mediatuotantoa ylipäänsä. Ja sitten mä oon itse asiassa, onko mä neljäs vai viidessä yrityksessä mukana osakkaana. Mutta se on enemmän sitä hallitustyöskentelyä ja silloin tällöin just näitä mediahommia. Mutta ne on enemmän tämmöisiä startuppeja vielä, niin sieltä ei juurikaan sitä leipää tuu. Että se on semmoista tulevaisuuteen duunin tekemistä.
Rupesitko sä sinne uran loppupuolella ikään kuin valmistautumaan tähän niin kuin uran jälkeiseen elämään kuin hyvin?
Joo, mä oon 2006 vuonna perustanut ensimmäisen yritykseni. Eli silloin jo mä tiesin, että mä haluan toimia yrittäjänä sen uran jälkeen. Ja sitten noin, sanotaan 4-5 vuotta ennen kuin mä sitten lopetin, niin mä jotenkin niin kuin havahduin siihen, että hei, että tää ura ei kestä loputtomia, ja ajattelin, mitä mä haluan tehdä. Ja silloin mä rupesin niin kuin unelmoimaan siitä, että mä haluaisin toimia puhujana. Mä haluaisin pyrkiä niin kuin sillä omalla tietotaidollani, persoonallani, kyvyilläni niin kuin auttaa ihmisiä saavuttaa niitä omia unelmia ja tavoitteita, elää hyvää elämää, elää terveempää, hyvinvoivimpaa elämää. Ja silloin mä tajusin, että mä haluan olla puhuja. Ja sitä mä rupesin harjoittelemaan. Sitten mä astin kirjoja, että miten pidetään puheita, miten tulee paremmaksi puhujaksi. Katoin YouTubesta kaiken, mitä löysin. Ja ilmoittauduin kaiken maailman kissaristiäisiin puhumaan, että missä mä vaan pääsen puhumaan ja harjoittelemaan. Ja sitten mä pyysin palautetta ja välillä pakotin sukulaisia kavereita kuuntelemaan. Ja ottakaa kynää paperiin mukaan, että kirjoittakaa, että mikä menee hyvin ja mikä huonosti. Ja mä otin sen tosi niin kuin tosi tosissaan. Mä halusin kehittyä siinä. Mulla on semmoinen samanlainen mentaliteetti kuin urheilussa, että mun on pakko niin kuin tavallaan pystyä kehittymään siinä. Jos mä haluan siitä tehdä työni itselleni, niin kyllä mun pakko olla siinä hyvä. Se oli tosi systemaattista silloin, mutta se sitten otti tulosta. Sitten heti kun mä lopetin, niin siitä vuosi eteenpäin, niin mulla oli lähestulkoon 100 puhetta vuoden aikana. Eli kyllä se sitten homma rupesi toimimaan ja puskaradio rupesi laulamaan ja sitten tuli keikko ja sitten tuli korona.
No oliko tätä, kun sä olit pikkupoika, niin oliko pikku mikä seisoi penkillä tai kivellä ja piti puheet?
No mä olin koulussa siis kyllä aina semmoinen niin kuin luokan pelle, semmoinen naurattaja. Et kyllä sen näki, että mä rakastan niin kuin esiintymistä, mutta silloin se oli enemmän sitä, että mä halusin saada ihmiset nauramaan ja hyvälle tuulelle. Mutta mä muistan, olinko mä yläasteikäinen, että ehkä lukios justiin ja seurakunnassa sitten, niin mä silloin tällöin juonsin tilaisuuksia tai jopa pidin pieniä puheita. Ja muistan meidän nuorisopastori Vellu, Veli-Matti Suoperä, niin silloin sanoi, että hei, että sulla on puhumisen ja opettamisen armolahja ihan selkeästi. Että käytä niitä, älä hukkaa niitä. Ja se on semmoinen ensimmäinen, minkä mä muistan, mikä silleen vähän niin kuin herätti mua, hei, että joku muu on nähnyt musta jotain, mitä mä en välttämättä itse vielä silloin tiedostanut ainakaan niin hyvin. Ja se on niin kuin ollut semmoinen, mikä sai mut ensimmäisen kerran niin kuin innostumaan siitä, että hei, että mä haluan käyttää tätä hyväkseni. Ja silloin mä jopa ajattelin, että olisiko tää jotain, mitä mä tulisin käyttämään niin kuin ehkä seurakuntatyössä. Mutta sitten aika nopeasti mä myös tajusin sen, että se ei välttämättä ole se mun tie, mutta jollain tavallaan niin kuin mä haluan käyttää niitä myös hyödykseni. Ja nykypäivänä mä käyn tosiaan puhumassa, suurin osa on yritysmaailmassa ja tuo bisnesmaailmassa, mutta kyllä mä käyn seurakunnissa myös aika paljon puhumassa. 20-30% mun puhetilaisuuksista on itse asiassa seurakunnissa.
No, kun sä olet tällainen naurattaja, niin ei toi stand-up ole sellaista.
No ei, en osaa sanoa. No mulla on siis, mä rakastan saada edelleen ihmisiä nauraa, ja mun puheet on osittain stand-upia. Mä voisin näin,
niin,
näin
niin,
jopa sanoa.
Niin, pieni koukkua aina siinä.
Kyllä siellä on sitä.
Punchlinea.
Kyllä mä näen, että onnistunut puhe on silloin, kun joku nauraa kippurassa, ja joku joltain tulee kyynellä poskelle, niin silloin mä oon onnistunut. Eli kyllä siellä sitä efektiä on paljon. Mutta sitten taas mä oon aina jollain tavalla ajatellut, että mä haluan myös antaa ja auttaa ihmisiä. Että sitten siinä on pakko olla joku niinku syvempi myös niinku message siinä puheessa. Mutta toi esiintyminen näkyy ihan pikaluisteluaikoinakin sillä, että kyllä jos ihmiset, ketkä katsoi kilpailuja, niin mä olin oikeastaan ainut luistelija, ketä silloin kun mut esiteltiin just ennen starttiin, niin veti vähän niinku siinä semmoista Usain Bolt-maista showta siinä alussa, että kävi heittämään vähän yläfemmoi katsojien kanssa tai pelleilin siinä jotain. Että kyllä se silloin jo tuli esille, ja mä muistan, kun mulle sanottiin silloin tällöin, että hei, mitä sä pelleilet, tossa vaiheessa pitää keskittyä niin kuin kilpailuun, että älä pelleile, niin kuin josta ei mun valmentajat, vaan niin kuin ulkomailta. Ja mä sanoin vaan sit silloin, että tiedät sä, että mä rakastan niin paljon esiintymistä, tämän kun mä teen, niin tästä tulee paras olo, mitä mä tiedän. Ja kun mä saan sen olon itselleni, niin se on paras fiilis lähteä kisaan.
Niin.
Eli tavallaan kun mä muodostin itselleni semmoisen henkisen tilan, missä mä tykkäsin ja rakastin olla. Ja juuri. Muut ihmiset ei ymmärtänyt sitä, koska heille se oli taas erilainen tilanne.
Joo. Samalla tavalla Usain Bolthan keskusteli siinä, kun tytöt ja pojat vei koreja pois, niin siinä vähän ja kaikki ei ihan häiriintynyt millään tavalla siitä. Joo. Mä ymmärrän ton ihan täysin, että se on sellainen, että jos et sä tee sitä. Mutta onko se silleen sitten, että puheessa, jos sitä ei tulekaan sitä kyyneltä eikä sitä nauroa, niin meneekö puhuja fiilis? Vai sä vaan pistät pökköä lisää, että parempaa juttua?
Joo, siis kieltämättä nyt etäaikanahan se on ollut haastavaa. Tiedätkö, kun sä et näe sitä reaktioa. Ja,
ihan totta.
Mutta sitten mä oon tietenkin, mä oon tässä nyt urheiluuran jälkeen jo vetänyt yli 300 puhetta. Niin kyllä sen on oppinut tietämään, että mitkä jota toimii ja mitkä ei, ja vaikka sä aina näkiskään sitä. Ja sitten suomalainen yleisähän on siitä haastava. Että mulla on monet kerrat niin kuin käynyt niin, että sieltä ei ole tullut sitä naurua, sieltä ei ole tullut sitä kyyneltä. Mutta puheen jälkeen ihmiset tulee tiedätkö, todella niin kuin vaikuttuneina puhumaan mulle, että tiedätkö, oli ihan huikea, että mun tunnetilat heittelehti ihan miten tahansa. Mä sanoin siltä, että sä reagoinut mitenkään. Mutta kun me suomalaiset osataan reagoida todella isosti myös sisäisesti.
Mutta sä ehkä kaipaisit semmoista niin kuin, amerikkalaistyylistä taputusta, naurua, huutomyrskyä.
Niin kyllä, siis kyllä. Joo, silloinkin kun mä oon kirkossa, niin ei se haittaa, että sieltä välillä huudetaan. Amen! Preach it! Halleluja!
Mika Poutela aamu vieraana sanana, mitä tästä tulee. Tää lähtee lentoon. Mika veli oli sun toiveartisti Musta sydän, mikä kiehtoo. Räppäät sä itse?
No mä en räppäisi enää, mutta mähän oon räpännyt, eli tehnyt musaa ja sitten sen puolesta vielä niin Mikael on tosi hyvä tyyppi, eli ihan kaveri, niin siisti nähdä, Mikael on tehnyt pitkään musaa ja nyt alkaa tuottaa tulosta ja saanut hyviä sainauksia myös isommille labeleille.
Oliko sun uralla niin korvissa jotain räppimusiikkia? Vai kuuntelit sä itse asiassa edes? Mitä?
Meillähän niin...
Tämmöistä keskittymismusiikkia.
Joo, meillähän Vancouverin olympialaiset 2010. Mä olin vielä jäälläkin, niin luurit korvilla. Mä kuuntelin musaa. Mutta sitten se kiellettiin. Et se oli niinku terveys kuin turvallisuussyistä. Tavallaan, että sä kuulet kaiken, mitä siellä tapahtuu. Ei saanut enää pitää.
Okay.
Mutta kyllä mä aina verryttelyssä mä kuuntelin niinku musiikkia. Ja mä kuuntelin itse asiassa tosi laidasta laitaan, mutta mä kuuntelin aina niinku hengellistä musiikkia.
Ja
mun pakko kertoa yksi tarina. Mä muistan, mä olin Kälkärissä maailmankappiin luistelemassa ja mä olin just siinä jäällä. Eli siinä oli ehkä 5 minuuttia mun starttiin ja mulla oli semmoinen soittolista, mitä mä soitin. Ja ne tuli sitten sattumanvaraisessa järjestyksessä. Ja sitten sieltä tuli, mä en muista minkä bändin biisit se on, mutta se kertoi sä lauletaan jotain. Ei haittaa vaikka olet viimeinen, silti Jeesus sua rakastaa. Jotenkin näin ja mä repesin ihan täysin niin kuin yksikseni siinä just ennen starttiin. Että hetkinen, että... Onko tämä joku ennustus, että ei haittaa vaikka olet viimeinen, silti olet rakastettu ja kisa meni kyllä hyvin ja en ollut viimeinen, mutta mä jotenkin nauratti niin paljon, että tavallaan henkisesti mä koen, että mä oon ollut aina aika vahva, että vaan tommonenkaan ei niinku hätkäyttänyt mua mitenkään, että siitä ei tullut semmoinen fiilis, että onko tämä oikeasti joku profetia vai mitä, vaan mua vaan nauratti se, että onpa hauska juttu, että nyt mennään ja näytetään niille.
Herätyksen aamuvieras.
Aamuvieraana kanssani täällä Mika Poutala, entinen pikaluistelija, ammattiurheilija, nykyinen yrittäjä.
Ja kunnanvaltuutettu.
Kunnanvaltuutettu, mitä vielä? Perheisä.
Perheenisä, joo, aviomies. Mitä näytyy tuo? Jumalan lapsi itse asiassa, semmoinen yksi lemppari identiteettejä, mitä mä tykkään. Mä muistan, että se lähti liikenteeseen. Helsingin jäähallissa oli joku hengellinen tapahtuma, jotta mä olin juontamassa sitä. Ja Kalevi Lehtinen oli sitten tulossa puhumaan, ja mä ajattelin, kun kaikki tuntee Kalevi, että mitä mä nyt voin sanoa hänestä. Ja sitten mä esittelin hänet ainoastaan, että seuraavaksi tulee puhumaan Jumalan lapsi, Kalevi Lehtinen. Ja sitten kun mä menin siihen istumaan, ja siinä oli Kalevin vaimo, niin Kalevin vaimo tietysti tulee vähän niin kuin melkein kyynel silmässä mun vieraan ja sanoo, että Mika, että tietysti, että toi on niin kuin paras esittely, mitä sä oot koskaan kertonut Kalevista. Että Kalevi on aina eniten arvostanut sitä, että hän on Jumalan lapsi. Että se on hänelle tosi tärkeää. Ja se tuli mulle ihan niin kuin tavallaan intuitiivisesti. Niin siitä lähti oikeastaan mä itsekin niin kuin miettinyt sitä, että kyllähän se on mun niin kuin tärkein ja isoin identiteetti. Olla Jumalan lapsi. Mm. Se tavallaan niin kuin se kattaa kaiken. Sitten on niitä muitakin identiteettejä, mitä totta kai elämässä on, mutta toi on se perusta.
Se voisi olla Jumala siellä sponsorilistassa urheilijalla.
No tästäkin löytyy tarina, nimittäin mitenköhän vuosia me elettiin. Se oli varmaan jotain 2014 vuoden luokkaa, niin meillä on kilpailuasussa, meillä on aina 2-3 niin sponsori tämmöistä logoa, mitkä me voidaan itse myydä. Ja mä totta kai niitä pyrin aina myymään, ja sitten yksi vuosi mulle jäi tyhjäksi yksi logo, ja mulla ei ollut sinne logoa, niin mä kysyin meidän seurakunnalta, että hei, haluaisiko ne laittaa, että mä voin ilmaiseksi, mä sponssaan nyt teitä, että käännän täällä toisinpäin, että mä sponssaan teitä, niin me laitettiin meidän Salm-seurakunnan logo sitten mun tuohon rikoseen, ja siitähän ihan Hollannissa asti niin media kirjoitti, että sponsori, Mikalla on kirkkosponsorina, niin se oli ihan hauska, siitä sai vähän puheenaihetta, niin, mutta joo.
No, mutta mua vähän hymyilitti, tuossa piti ihan tarkistaa, että kuunteliko sä siinä hengenlauluja siellä kilpailusluureissa, niin sanot kyllä.
Joo, siis kyllä mä tykkään tosi paljon siis suomalaisesta musiikista, että mä kuuntelen pääasiassa suomalaista. Totta kai jotain kuuntelen myös, mutta siellä oli siis ihan tosiaan niin kuin Petri Kososesta Mika Veliin asti niin kuin ihan laidasta laita, että tosiaan ihan täyttä ylistystä ja sitten hengellisellä mesitsillä täyteltyjä niin kuin muita biisejä, mutta et siellä oli tosiaan tosi erilaista musaa.
Löysit sä kilpakumppaneista sieltä semmoisia hengenveljiä?
Löysin muutamia, joo. Et mä muistan, mä oon esimerkiksi Jenkeissä, niin mä oon käynyt muutaman luistelijan kanssa niin kuin ihan kirkossakin. Et oli semmoinen sopiva sunnuntaipäivä, että oli lepopäivä, niin ne vei sitten omaan paikalliseen kirkkoonsa. Ja kerran mä itse asiassa menin yksin yhteen kirkkoon ja sattumalta näin toisen luistelijan siellä. Sekin oli hauska. Ja sitten meillä tosiaan niin kuin lähinnä Kanadassa ja Jenkeissä, niin joskus paikalliset sitten pastorit niin piti meille tämmöisiä raamattu tapaamisia. Et siellä oli pieni opetus, ja sitten vähän keskusteltiin ja rukoiltiin yhdessä niin kuin päivää tai pari ennen kilpailuja. Ja siellä oli parhaillaan semmoinen 10 urheilijaa. Et meitä maailmankapissa suurin piirtein on 200 urheilijaa, että siitä voi niin kuin laskea. Mutta 5%, niin siellä oli sitten kristittyjä, niin kuin aina voi olla, tietenkin oli enemmän, mutta he ainakin tuli sitten sinne tilaisuuteen.
Oliko se ollut niin kuin sellainen niin kuin luonteva asia, että silleen, että sä annoit sen näkyä?
No mä oon aina pyrkinyt, että usko niin kuin näkyy mun elämästä, mutta mä oon ollut itse asiassa aika silleen niin kuin varovainen hirveästi niin kuin julistamaan ja tuomaan sitä julki. Ja sit taas moni ihminen voi ihmetellä sitä, koska mä taas sitten mediassa puhun tosi avoimesti siitä, mutta se tavallaan niin kuin, mä tein nuorena, tai se taisi olla 2005 vuonna, kun musta tehtiin semmoinen ensimmäisen vähän isompi niin kuin haastattelu, kun mä olin päässyt olympialaisiin, ja se oli Ilta-Sanomat, ketkä teki musta haastattelun, ja mä olin päättänyt etukäteen, että mä haluan kertoa, että mä oon uskovainen, että mä haluan tuoda sen niin kuin julki, ja mä muistan, kun mä koko sen haastattelun ajan niin kuin mietin, että mihin kysymykseen mä voisin vastata jollain tavalla.
Että pääsit tuikkaamaan.
Niin, että mä pääsin vähän niin kuin kiertoradan kautta kertomaan siitä, että mä oon uskovainen. Ja siitä haastattelu oli loppumaisillaan. No sit se niin kuin, haastattelija kysyi, että ihan loppuun silleen, no mitä sä teet muuten niin kuin, urheilun ulkopuolelle? Sitten mä olisin, että bingo, nyt on mun aika.
Tässä tää on.
Ja sitten mä rupesin kertoa, että meillä on tämmöinen rap-yhtye. Mä silloin tein tosiaan räppiä semmoisessa J-Posse-yhtyössä. Me tehtiin hengellistä rap-musiikkia. Mä siitä rupesin kertoa, että me tehdään hengellistä musiikkia, käydään seurakunnissa ja tapahtumissa. Ja sitten se rupesi kyselemään mun uskosta. Ja sehän se koko juttu olikin niin melkein siitä räpistä ja hengellisyydestä, että se muuttui ihan täysin. Mutta siitä lähtien niin mä oon ollut tosi avoin niin kun mun uskosta median kautta. Mutta sitten taas niin kun face to face ihmisten kanssa tälleen näin, niin silleen mä oon ollut vähän, voi ehkä ajatella turhankin varauksellinen. Mm. Mutta jollain tavalla niin kun mä oon aina toivonut, että et mä en ole semmoinen, ketä tuputtaa uskoa, vaan mä oon semmoinen, ketä loistaa sitä uskoa ja juttelee mielellään uskosta. Eli aina kun joku niin kun kysyy multa mitä tahansa uskoon liittyvää, niin mä innostun siitä. Mä rupean niin kun tavallaan kertomaan ja mä tykkään niin kun keskustella, mutta mä en ole semmoinen. Mä näen ehkä niin kuin luonteeltani semmoinen niin kuin ehkä evankelista tai semmoinen, että se niin kuin pulppua ja semmoista, mulla olisi helppo niin kuin kertoa ihmisille uskosta, vaan se vaatii sen niin kuin aloitteen sieltä toisesta suunnasta.
Mm. Eli mun täytyy nyt kysyä kuitenkin, siis sun luistelijakollega esitti väitteen, että sä oot kilpailureissulla käännyttänyt, niin tää ei oikein nyt, tää nyt mätsää.
No ei se mätsää siinä mielessä, että nimenomaan mä koen, niin kun, että jos puhutaan käännyttämisestä, niin silloin sen pitäisi olla todella niin kun, tämmöistä proaktiivista, että sä etsit jo tarkoitushakuisesti tavallaan niin kun, teet jotain työtä. Ja mä oon tavallaan niin kun, aina ollut siinä nimenomaan varovainen, että mä en halua niin kun, tuputtaa kellekään mitään. Mä keskustelen tosi mielelläni uskosta, kun joku toinen tekee aloitteen ja kysyy siitä jotain, niin sen takia se nämä nyt lehtijutut nyt tuntu mun mielestä niin epäoikeudenmukaisilta, koska mä en tunnistanut itseäni sieltä ollenkaan.
Mm. Mutta silloin kun sä puhut, pyrit sä tuikkaamaan siellä jotain messageä?
Nyt puhutaan näistä mun puhetilaisuuksista. Kyllä mä pyrin aina niin tuomaan mun arvomaailma esille. Joo, niin. Joo. Et sielläkään niinku, et en mä rupea mitään niinku saarnaamaan, mutta aika usein mä puhun esimerkiksi arvoista. Ja arvojen kohdalla mun on hirveän helppo sanoa, että mulle esimerkiksi arvoissa mun usko on tärkeä. Tai jos puhutaan identiteetistä, niin aika usein mä siellä sanon, että mun identiteetti pohjautuu mun uskoon, koska mä oon kristitty. Eli tämmöisiä niin kuin pieniä niin kuin heittoja sinne väliin, mitkä mä oon kokenut, että on niin iso osa mua, ja kun mä puhun niistä aiheista, niin mä en voi olla sivuuttamatta niitä, muuten mä en olisi oma itseni. Mutta ei mun tarkoitus ole koskaan niissäkään niin kuin millään tavalla väkisin yrittää tuputtaa mitään tai jotenkin mainostaa mun uskoa, vaan se on ihan puhtaasti, mä tavallaan puhun omasta itsestäni, omasta kokemuksestani. Mutta silloin kun se sopii niin kun tosi luontevasti, niin silloin mä tykkään kyllä puhua mun uskosta ihan tosi avoimesti.
Mm. Kuinka paljon se on niin kuin itseluottamuskysymys vai onko toi uskon asia, se on tuolla luussa jo selkäytimessä niin, että se sieltä pulppua vähitellen aina no siis, vääjäämättä.
Joo, siinä on varmaan sekä, että mitä enemmän sinut saat itsesi kanssa, niin sitä helpompi sun on myös tuoda semmoisia asioita, mitkä ei välttämättä ole mainstreamia, eli mistä kaikki on samaa mieltä. Mutta siis siinä on myös se, että mitä pidempään sä oot puhumatta sun uskosta, niin sitä vaikeampaa se on. Ja sit kun sä päästät tavallaan, kun se korkin auki, niin sit se helpottuu siitä. Mm-hmm. Eli mullakin mä muistan, kun mä rupesin pitää noita puheita, niin aluksi tavallaan niin kun, mä tosi tarkoituksella niin kun en sanonut sanaakaan mun uskosta, koska tavallaan mä pelkäsin sitä, että mitäköhän siitä niin kun sanotaan, että voiko se olla, että se niin kun estää sitten mua tekemästä vaikka sitä työtä. Että ihmiset ei enää halua mua keikoille. Mutta sitten jossain vaiheessa mä ajattelin, no kokeillaan sitä. Ja tässä nyt mä oon tosiaan semmoinen 300 puhetta ehkä pitänyt suurin piirtein. Niin mä oon yhden kerran saanut siitä niin kuin negatiivista palautetta asiakkaalta. Eli aika hyvin se on mennyt ja aika hyvin niin kuin ihmiset ottaa sen vastaan, kun sä puhut itsestäsi. Eikä silleen, että hei, että nyt mä toivon, että teistä kaikista pitäisi tulla uskovaisia tai että kaikkien kannattaa uskoa Jumalaa, kun mä puhun itsestäni, että mulle se on tärkeä. Ja silloin ihminen ei tavallaan niin kuin siitä millään tavalla voi loukkaantua, koska jokaisella meillä on oikeus puhua siitä, mikä meillä on tärkeää, minkälaisia me itse ollaan.
Onko sä, silloin kun sä oot tullut uskoon, niin oliko se sulle niin kuin helppo juttu, siis sen julkituominen?
No joo, siis mä oon niin kuin syntynyt ihan uskovaan perheeseen, mä oon käynyt pienestä asti niin, seurakunnassa, että se mulle ei tavallaan niin kuin koskaan mun elämässä ei tapahtunut semmoista muutosta. Mutta edelleen,
et sä koskaan niin kuin ollut paha poika?
No en oikeastaan ole. Eikä mulla ollut semmoisia vaiheitakaan, että mulla olisi ollut niin kuin uskonin kanssa hirveitä epäröintejä. Tähän liittyy itse asiassa semmoinen tarina, kun mä menin armeijaan. Ja mulla taas silloin kerran, niin kuin mä ajattelin, että mä haluan kertoa vähintään näille mun tupalaisille. Onko niitä 12 sitten, ketkä siinä on? Mä haluan vähintään näille kertoa, että hei, että mä oon uskovainen. Ja mä rukoilin sitä sitten, että hei, että anna mulle niin kuin hyvä tilaisuus siihen. Että mä en halua jälleen kerran, niin kuin mä en halua mennä silleen, että mä tuun esittäytyä, että hei, moi, mä oon Mika Poutala uskovainen. Uskotko sä Jumalaa? Tavallaan niin kuin, silleen niin kuin tuputtamalla, vaan mä halusin, että se on tosi luonnollinen osa. Ja mä rukoilin sitä kauan ja sitten tuntui, että ei tuu vaan semmoista tilaisuutta. Pari viikkoa oli mennyt ja Sitten tuli tämmöinen niin kuin uusien alokkaiden siunaustilaisuus.
Joo.
Ja meidän piti mennä sitten kirkkoon, ja siellä oli sitten tämmöinen siunaustilaisuus, ja sinne kirkkoon oli 4 kilometriä matkaa, ja meidän piti marssia sinne. Ja sitten siinä oli vielä semmoinen, että sinä päivänä niin kuin satoi kaatamalla vettä, vähän niin kuin tänään sataa ainakin täällä Helsingin päädyssä, niin mä ajattelin, että en mä viitti lähteä nyt 4 kilometriä marssiin niin kuin kaatosateessa. Et mä en kuulunut tosiaan niin kuin, evlut kirkkoon, niin mun ei ollut pakko mennä sinne.
Joo.
Ja sitten mä sanoin, että en mä lähde sinne. Sitten mun yksi hyvä pikaluistelukaveri, ketä oli niin kuin täys ateisti, mutta kuului kirkkoon kuitenkin vielä, niin se suuttui siitä niin paljon, se huusi siellä tuvassa aivan täysin, että tiedätkö, tää on niin väärin, että ainut tosi uskovainen ja osoitti mua, ei lähde kirkkoon. Ja tiedätkö, kaikki kääntyy katsomaan mua päin, se, että mitä toi tarkoittaa? Ja sitten kun ne kysyi, niin kuin, mitä toi tarkoittaa, niin mun on hirveän helppo tavallaan kertoa siitä asiasta. Ja mä ajattelin sen jälkeen, että onhan tämä nyt aika huikeeta, että Jumala pystyy käyttämään tuommoista ihmistä, ketä edes usko häneen, niin kuin hänen hyväkseen. Että mä olin rukoillut tätä hetkeä, ja hän antoi mulle sen hetken. Ja mä mietin, että mulla ei ole varaa enää koskaan elämässä sanoa, että Jumala ei pystyisi käyttämään mua, jos hän pystyy käyttämään semmoistakin, ketä edes usko Jumalaa. Niin tämä on tavallaan semmoinen, että mulla on niin kuin, tietyissä asioissa tai tiettynä aikoina mulla on ollut semmoinen niin kuin, tarve kertoa siitä, että mä olen uskovainen. Ei niinkään kertoa mun uskosta, vaan kertoa, että mä olen uskovainen.
Mm.
Ja se on niinku, se on tuntunut tosi hyvältä, kun sen on pystynyt tekemään. Mutta sitten myöskin mä oon halunnut elää semmoista elämää, että ihmiset tulisi multa kysymään, että hei, miksi sä oot tommonen? Tai miksi sä, esimerkiksi urheilupiireissä, musta tosi usein tultiin sanoa, että miksi sä juo? Kun mä menin kilpailun jälkeen, mä menin silloin tällöin kuitenkin niin kuin sinne juhliin mukaan, mutta mä en juonut siellä mitään. No. Eikä sillä, että uskovainen ei saisi juoda. Mutta mulle se oli niin kuin tämmöinen periaatekysymys, koska mun isä on kuollut, kun mä olin 7-vuotias, hän kuoli 30-vuotiaana ja hän ei koskaan juonut alkoholia. Ja mä halusin olla samalla niin kuin isä, niin se on tullut siitä semmoinen periaatejuttu. Niin siitä lähti aika usein niin kuin keskustelut myös uskosta liikenteeseen, vaikka se ei liittynyt suorastaan mun uskontoon. Mutta silloin aina oli sitten helppo sanoa, että mä en juo. Ensinnäkin mun isä oli tää, ja sitten mä en halua niinku, juoda silleen niinku humaltumiseen asti, koska niin tai niinku mun uskon kautta se ei ole niinku hyvä juttu. Niin siitä aina se keskustelu lähti hirveän hyvin, niin mä toivon, että mun pystyn elämään, että se tavallaan se positiivisuus, se iloisuus, se, että mä en kiroile, se, että mä en juo, niin kuin tavallaan ohjaisi ihmisiä siihen suuntaan, että ne tulisi munkaan keskustelemaan ja kysymään, että mikä tää juttu on.
Mm.
Ja sitten se on hauska muuten, varsinkin ulkomailla, että kun ihmiset on huomannut, että mä en kiroile, niin jos he kiroilee mun läsnäollessa, niin he pyytää aina anteeksi. Se on tosi mielenkiintoista. Joo, mä en koskaan sanonut heille, että ei saa kiroilla. Mutta silti, kun se kiroilee, se on, että anteeksi Mika. Ja anteeksi Mika. Ei kellekään muulle, mutta tämä on hauska.
Mutta toi on, että sä ilmoitat kuuluvasi johonkin ryhmään, niin se periaatteessa riittää, että nostat sen lipun, että niin kuin mä oon tätä väkeä.
Ja mä oon ajatellut sen nimenomaan just aina niin, että kun mä elän tietyllä tavalla ja mä ilmoitan sen, että hei mä oon uskovainen, niin se avaa sen oven valmiiksi ihmisille. Että he on tervetulleet sinne sisään. Että mä en tuu ketään tavallaan niinku noutamaan ja hakemaan sieltä, tulkaa tänne. Vaan mä sanon sille, että hei, että mä oon täällä, anytime, tulkaa jutellaan. Niin se on ollut aina mun tapa niinku tavallaan niinku olla uskovainen ja kertoa Jumalasta. Että se on up to you, mutta mä oon täällä valmiina.
Mika Poutala aamun vieraana. Jatketaan ihan kohta. Otetaan Eve ja Ossi, sä olet tie. Tämä oli ilmeisesti myöskin yksi kappale, joka on soinut siellä sun luureissa.
Tämä on soinut kyllä tosi monta kertaa ja nyt tässä viime vuosina tosiaan kun kiertänyt puhumassa niin seurakunnassakin, niin Eve ja Ossin kanssa ollaan saatu monet keikat vetää yhdessä. Et he ovat vetänyt musiikkia ja mä oon sitten puhunut, niin tosi huipputyyppejä.
Herätys ja Mikael Juntunen.
Mika Poutalan kanssa jatketaan tässä vielä hetki. Sä sanoit tuossa, Mika, että sä olit sä olit aika pieni, kun sun isä kuoli.
Joo. Mä olin 7-vuotias, taisinko mä olla ihan sitten 6 lopulla, mutta kyllä se aika pieni tosiaan oli. Semmoinen tilanne, että sieltä ei hirveästi muista. Mulla on tietyn mielessä muisti vähän pyyhkiytynyt siitä, että
niin.
Jonkunlainen traumaattinen varmaan ajanjakso ollut ja sen takia sitten muisti pyyhkiytynyt sieltä.
Mm. Että se ei ole, siitä tavallaan pieni lapsi ikään kuin kasvaa siihen, mutta varmaan, miten sä koet tämmöisen, niin kun puhutaan isän ikävästä, niin miten sä koet sen niin kuin aikuisiellä?
No en mä sitä en mä sitä hirveästi koe nyt enää, ja mulla on ollut tosi hieno siis silleen elämä, että mulla on ollut paljon semmoisia niin kuin isähahmoja kyllä tässä matkan varrella, että seurakunnasta ollut ja tota, vanhoja mun isän kavereita selkeästi ottanut semmoisen roolin, että pitänyt huolta, että se on ollut mulle tosi tärkeää, että mulla on monia semmoisia niin kuin isähahmoja ollut kyllä, ja ehkä seuraavan kerran sitten se kolaatti siinä vaiheessa, kun mä itse olin sen ikäinen, tai sanotaan, että mun lapset oli sen ikäisenä, kun mä olin silloin, kun mun isä kuoli. Että mä tavallaan mietin, että voi että, miten pieniä noi on, että miten noin niin kuin pärjäisi elämässään, jos mä nyt tästä vaikka lähtisin. Mm. Silloin se taas niin kolahti uudemman kerran, mutta tota, mä oon jotenkin tosi kiitollinen ja siunattu siitä, että miten mun elämä on mennyt. Vaikka tuommoista lähtökohdista, niin se olisi voinut mennä ihan eri suuntaakin. Mutta samoin mun isoveljellä, että hän on kanssa niin pärjännyt tosi hyvin elämässä ja tosi tasapainoinen ihminen. Tasapainoisempi kuin minä, ainakin rauhallisempi.
Niin, mä en tiedä kuinka paljon se liittyy tasapainoisuuteen. Mutta Mika Poutala, mä joskus mietin sun urheiluuran aikana tavallaan sitä, miltä sä näytit television välityksellä silloin, kun sulla oli niitä. Sä olit just vähän hävinnyt tai jotain vastaavaa, että se ei mennyt silleen niin kuin olisi pitänyt. Tälleen niin kuin penkkiurheilijan näkökulmastahan ne on no tavallaan semmoisia ihmisen urheilijan niin kuin mustia hetkiä ja ollaan syvissä vesissä. Mä en tiedä, selvisit sä niistäkin vähän kevyemmin tavallaan silleen, että no okei, tämä on nyt tarkoitettu näin. Vai miten sä käsittelit sen?
Kyllä ehdottomasti siis usko on auttanut mua käsittelemään niitä vaikeita asioita, että se tavallaan niin kuin tieto siitä, että urheilu ei ole elämän tärkein asia ja vaikka mä nyt en tässä kilpailussa pärjäisi, niin mun elämä jatkuu tästä ihan hyvin ja mä tuun selviämään näistä. Ja semmoinen niin kuin lapsenomainen usko siihen, että kaikki mitä tapahtuu, niin Jumala pystyy kääntämään senkin hyväksi. Semmoinen mulla on ollut, mutta kyllä kieltämättä 2010 vuoden olympialaisten jälkeen, niin mulla oli varmaan vuoden ajanjakso, että mä en yhtään ymmärtänyt, että miten tästä voi koskaan tulla mitään hyvää. Eli siinä oli semmoinen niin kuin paljon rukousta ja paljon kysymyksiä Jumalle enemmän kuin sitä, että hei, että mä luotan sun vaan enemmän silleen, että mitä, miksi. Että mä ajattelen nimenomaan se, että mä menestyn ja onnistun tästä, niin se on tavallaan niin kuin hänen tahtonsa, se tuo hänelle eniten hyvää. Niin kyllä siinä oli paljon kysymysmerkkejä. Mutta nimenomaan ehkä sen paineen hallintaan, sen paineen käsittelyyn, niin mä koen, että usko on antanut mulle tosi paljon niin kuin ymmärrystä ja työkaluja ja semmoista vahvaa selkänojaa siihen.
Mm. Miten sä ajattelet nyt puhujana tätä samaa tavallaan, kun se työkalu on kuitenkin ikään kuin olemassa ja sun elämässä on tapahtunut asioita ja sä tiedät, että sua on johdatettu ja sä saat sieltä voimaa? Mutta kun sä yrität, sähän oot semmoinen niinku tsemppipuhuja, niin tavallaan se pohjavire on kuitenkin siellä olemassa. Niin
No siis mä sanotaan, että siinä puheessa, tai puhetyössä, mä näen, että mun tärkein tehtävä on antaa ihmisille uskoa, rohkeutta ja sitten nimenomaan semmoista tsemppiä, mitä sä sanoit. Mm. Et niin kuin innostuisi siitä, että et sun oma elämä, se voi olla ihan huikea mestarinäyte, mutta se on paljon kiinni siitä, että myös mitä me itse tehdään sillä meidän elämällä. Et mä uskon johdatukseen, mä uskon siihen, että asioita tapahtuu, jotka on tavallaan niin kuin Jumalan tahdon mukaisia, mutta mä uskon myös siihen, että jos me ei itse tehdä sitä omaa osuuttamme, niin me ei pystytä täysin elämään semmoista elämää, mitä Jumala on meille valmistanut. Eli me ei kuljeta niin sanotusti siinä valmistetussa tiessä. Ja että meillä olisi tavallaan niin kuin se paras mahdollinen elämä, mutta se on kiinni siitä, että ollaanko me valmiita tekemään se meidän oma osuutemme. Ja tämä ei taas tarkoita sitä, että me jotenkin omalla työllämme voitaisiin ansaita jotain, mutta kuitenkin, että omalla työllä sä pystyt paljon vaikuttaa siihen, että minkälainen sun elämä on. Ja mä tavallaan niin kuin, mä en pysty vaikuttaa siihen, mitä Jumala on mulle suunnitellut, mutta mä pystyn vaikuttaa siihen, että mä teen ainakin kaikkeni, että mä pystyisin niin mahdollisimman lähellä olemaan sitä suunnitelmaa kuin mitä mä fyysisesti pystyn.
Hmm. No oliko kun sä puhuit tuosta siitä synkästä vuodesta, silloin 2010, tavallaan sen jälkeen, niin tuliko siinä joku vapautus, tuliko joku hetki, jolloin sä niin tajusit, että vai pyyhkiytyykö se hiljalleen pois sieltä se murhe.
Joo, sekä että. Aika parantaa haavat, se on ihan selvä. Mutta se oli semmoinen tilanne, että siellä 2010 olympialaissa luisteltiin 2x500 metriä, ja ne ajat lasketaan yhteen. Ja ekan luistelun jälkeen mä johdan kilpailuun, eli mä oon niin menossa kohti olympiavoittoa. Ja tokas luistelussa mä teen pienen virheen, ja mä tipahdan niin mitalleen ulkopuolelle, mä luistelen huonomman luistelun keikalla. Ja tasa vuosi suurin piirtein sen jälkeen mä oon maailmestaruuskilpailuissa. Mulla on ollut itse asiassa siinä kesänä niin ja syksyllä niin kuin vaikea tämmöinen mykoplasma-sairastumisjakso. Ja mulla meinasi mennä koko kausi ihan plörinäksi, mutta vielä saan itseni hyvään kuntoon ja mä oon siellä MM-kilpailuissa. Eka luistelu mulla menee hyvin ja mä oon tasan samassa tilanteessa. Ei tasan, koska mä en johda kilpailuja tai mitään, mutta kuitenkin niin kuin vastaava tilanteessa. Ja mulla tulee tietysti takaraivoa kaikki ne pelot silleen, että hei vitsi, että mitä jos mä epäonnistun samalla lailla kuin olympialaissa ja tulee semmoinen niin kuin tavallaan paine siitä. Mutta silloin kun mä onnistuin siinä, niin se jotenkin niin kuin vapautti mut tavallaan siitä, että hei, että se nyt oli vaan yksi sattumus ja se ei ole mikään semmoinen tavallaan niin kuin, vähän niin kuin kirous, joskus urheilussa voidaan miettiä, että jää semmoinen apina selkää ja mä en koskaan päästä yli. Ja se tavallaan niin kuin vapautti mut siitä epäonnistumisen pelosta ja se samalla vapautti mut siitä, että hei, että kyllä tämä homma menee eteenpäin. Mä oon todistanut jälleen kerran, että pystyn olemaan yksi maailman parhaista näissä kisoissa. Että se oli niin kuin, se ei tavallaan niin kuin ollut, tai se oli henkisellä puolella osakseen, mutta ei niinkään semmoinen identiteettikysymys, koska se ongelma itse asiassa oli enemmän mun mielestä identiteetissä. Et mun mielestä silloin ennen 2010 olympialaisia, niin mun identiteetti oli vähän liikaa jotenkin päässyt kasvamaan siihen suuntaan, että se, miten hyvä mä oon siellä olympialaisissa tai yleensäkin urheilussa, määrittelee sen, että miten arvokas ihminen mä oon. Että miten tavallaan niin kuin ihmiset mut näkee. Että mulla on semmoinen vähän niin kuin pakko, että mulla on pakko menestyä, että ihmiset arvostaa mua. Ja tavallaan niin kuin sen identiteetin vähän niin kuin uudelleen järjestykseen laittaminen ja sen ymmärtäminen jälleen kerran, että tärkeä mun identiteetti on se, että mä oon Jumalan lapsi. Että se, miten nopea mä oon siellä jäällä, sillä ei ole mitään tekemistä sen suhteen, miten arvokas ihminen mä oon. Ja sen tavallaan niin kuin uudelleen ymmärtäminen, sisäistäminen, niin siihen ehkä meni se vuosi. Ja sen jälkeen, tämän hetken jälkeen, plus tämän identiteetin uudelleen rakentamisen jälkeen, mä olin taas niin kuin valmis siihen.
Ja sä olit, oliko tältä pohjalta helpompi mennä sitten toi 2018 0.03?
No oli ehdottomasti. Siis tässä on se hauska juttu, että nimenomaan niin kuin samalla sadasosalla mä häviin toisen kerran elämässäni olympiamitalin, mutta edellisellä kerralla mun pettymyksen käsittely kesti vuoden, ja tällä kerralla se kesti noin 2 päivää.
Niin.
Koska 2 päivän jälkeen mä tein semmoisen videon YouTubeen ja Facebookiin, missä mä kerroin, että miten mä käsittelen pettymyksiä. Mä olin täysin fine sen asian kanssa.
Joo.
Ja se oli nimenomaan se identiteetti oli se suurin syy tähän näin. Eli 2010 mun niin sanotusti identiteetti murskaantui samalla, kun tuli epäonnistuminen ja pettymys. 2018 mun identiteetti ei horjahtanut mihinkään. Mulla tuli vain yksi pettymys urheilussa, mutta mun elämä jatkui samalla tavalla. Ja mä tiesin, että mä oon rakastettu, mä oon täydellinen, mä oon riittävä.
Mikä on ne päivittäiset tai siis ne menestysasiat, jolla sä tavallaan, niin kun, millä sä saat tavallaan tyydytystä tänä päivänä? Mitkä on sellaisia niin kun onnistumisia?
No mulle onnistumisen hetki on se, että mä pystyn auttamaan jotain ihmistä.
Niin.
Et se, että
mä luulen, että sä kaipaat sitä.
Kyllä mä kaipaan.
Edelleen, että sä saat sen tunteen.
Kaipaan ja itse asiassa viimeisimpinä kilpailuvuosinakin, niin mulle oli enemmän tärkeää, että mä pystyisin auttamaan jotain muuta, kuin että mä itse menestyn, mikä on vähän niin kuin hölmöä huippu-urheilussa. Mutta varsinkin, kun mä 3 viimeistä vuotta treenasin Kanadan maajoukkueen kanssa, niin mä rakastin sitä, kun tiedätkö, se mentaliteetti oli semmoinen, että mä olin ehkä 50 vuotta vanhempi kuin melkein muut luistelijat siellä, niin mä olin heille mentori. He pyysi mulle tosi paljon apua, he tavallaan niin kuin sparras mun kanssa hirveästi ja mä pystyin auttamaan heitä luistelussa, jonkun kanssa mä sparrasin häntä median kanssa työskentelyssä ja mä pystyin auttamaan heitä konkreettisesti ja he oli tosi kiitollisia siitä. Se itse asiassa tuntui mulle paljon paremmalta kuin se, että mä onnistuin ja menestyin jossain kilpailussa. Eli se niin kuin auttaminen on tosi isossa roolissa mun elämää niin kuin arvoissa. Että mä olen auttaja. Itse asiassa mun nettisivuillakin lukee muutama niin kuin, tämmönen niin kuin identiteetti, niin siellä lukee auttaja. Koska mä niin vahvasti koen, että se on osa mun identiteettiä, että mä oon auttaja, että mä autan ihmisiä.
Kuulostaa vähän samanlaisilta, kun mä ajattelen, että mun tehtävä on rinnalla kulkea.
Mm.
Ikään kuin. Mutta mä jotenkin ajattelin, että se on, sit vaan kävellään siinä.
Mm. Kyllä.
Ja eikä se asiat tulee vastaan.
Se on ihan totta noin. Ja mullakaan niin kuin, se auttaminen ei aina tarkoita fyysistä auttamista. Se ei aina tarkoita sitä, että mä edes teen jotain. Se voi olla ihan kuuntelemista, nimenomaan sitä rinnalla kulkemista. Mm. Joku tarvii sen, jollekin se on se tarvittava apu. Mutta kyllä mä enemmän myös ihan puhtaasti bisnesmaailmassa, niin mä uskon tosi vahvasti siihen, että mitä enemmän mä pystyn auttamaan muita ihmisiä, sitä enemmän mäkin pystyn menestymään.
Mm. Mika Poutala, lopuksi minkälaisia haasteita sulla on pöydällä? Mitä tapahtuu tulevassa elämässä seuraavien päivien tai vuosien aikana, minkälaisia haaveita kai ne on?
Joo. No haaveita ja haasteita nyt vähän erilaisia. Eikä sä kysyt haasteita, niin haasteita nyt on tämä, että meillä toi tosiaan kunnallispolitiikka nyt alkaa täydellä teholla tuossa muutaman viikon päästä. Ja siinä on paljon uutta opittavaa ja mielenkiintoista juttuja. Haaveena mulla olisi se, että mä pystyttäisiin perheenä elää semmoista elämää, että lapset saisi semmoisia hyviä muistoja. Niillä jäisi niin kuin lapsuudesta hyvät muistot, koska vaikka mulla on ollut haastava lapsuus, niin mä koen, että mä oon elänyt hyvän lapsuuden ja mulla on kaikki tosi hyvin. Mä haluan luoda perheen kanssa hienoja muistoja. Totta kai mä toivon, että mä siinä samalla pystyn auttamaan mahdollisimman monta muuta ihmistä elää semmoista elämää kuin he haluaa elää.
Mika Poutala, kiva kun pääsit käymään kaikkea hyvää haasteisiin ja koko elämän terveisiä perheelle. Laitetaan Juhani Tikkanen, mitä olisi tietää. Tämä on Juhanikin on sieltä sun Spotify-soittolistalta, joka pauhaa siellä.
Kyllä. Joo, ja Juhaniikin mä tutustuin tuossa yhdellä keikalla ja mentiin itse asiassa samaa matkaa täältä Helsingistä päin sitten jonnekin itse asiassa Tampereen suunnalla, olisiko Valkeakoskella vai missä, ja siinä juteltiin pitkin pätkiä. Oli upea tyyppi.
Mm. Kiitos Mika.
Kiitos.
Herätys. Joka arkiaamu alkaen kello 7.15.
Radio Day.